Леонид Сорталова, Женя Дежамагат Продакш, Снады, Тарлан, Диди, Че.
Жоғалтан ариятым, өспелер қанша қиятым. Өнер жәрмекеге айналды, шайқылар толы тиятым. Айтайын саған е ақыл, қане сөзіңді тиятым. Мақты жайырлар жайқалды, шайқылар толы тиятым.
Ол кезде ақштайын бас бош қуақы, дағдарыстың кезеңі ел белінен үш қуақ. Ойдағына айтақ, ойда барда күш қуақ. Кер жағдайда саған айтарым, ауыр кез бұл жүрет тұғын әр нәрсені тыйын етіп. Құмбатсы да шүберектер сәндірлігіде кейін етін. Күйбен тірлік тіпті үйде тоңаздық үш күйге етіп. Таза етті алмастырды бұқтырылған сиыр еті. Ақша немдеп ендігі бұрын болған бастыл тілеп. Көк жәшіктен хабарланды не бір байлар асылды деп. Тек жарылар қала берді Жамбыл баба жасын тілеп. Сол кешегі үмітпен ертеңге аттың басын тіреп. Сол уақытта жазып бастадым жырларымды төрт тілімде. Ол кезде қазақ жырының болмайтын көркім әлде. Енді мені бұл өнерде жығылмайтын жанмен теңе. Сән беретін мән беретін осынау жәрменкеге.
Жоғалтан ариятым, өспелер қанша қиятым. Өнер жәрменкеге айналды, шайқылар толы тиятым. Айтайын саған е ақыл, қане сөзіңді тиятым. Мақты жайырлар жайқалды, шайқылар толы тиятым.
Жүрген бірін-бірі жығып, топтар ығы жығы. Қайсы атақты Қазақстан құбыжығы. Арсатқанын оңайлықпен жатады өнерді сатып. Ойланып көр бар ма, бұдан да төменгі сатып. Бірін-біреу жырасы, оның қалдырған ізі дейтін. Бүгін сыншылыққа жақсы жырғылуға жүзі кейпін десең егер қауымға. Біз зиялы, біз элиті, біз біреулерде үреді. Қызғаныштың қызыл еті менен асып түсті деп шу көтеріп әбігер. Ол жұлдыз дертіне шалдыққан сорлыларға дәрігер жоқ. Сөз шала ойы таяз мән келте. Әлбетше бұл жай шулы жәрменке. Айтылған ақиқат қатесің ендігі обалғып. Тарланның туындылары көрмеген сапа жоғалтып. Әрқашанда мәні бар мықты өлеңізде досым. Саналы азамат болсаң қатарға тұр бізге қосыл.
Жоғалтан ариятым, өспелер қанша қиятым. Өнер жәрменкеге айналды, шайқылар толы тиятым. Айтайын саған е ақыл, қане сөзіңді тиятым. Мықты жайырлар жайқалды, шайқылар толы тиятым.